Η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν ξεκίνησε. Η Φόρμουλα 1 θέλει να μας πει ότι δεν ξεκίνησε, ότι όλο αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση, μια οφθαλμαπάτη. Και παρόλα αυτά, κάποιοι Ισπανοί, ένα μικρό ισπανικό χωριό, αντιστάθηκε στους Ρωμαίους και συνεχίζει να αντιστέκεται. Πλήρωσε την ασφάλεια της πίστας για να το αφήσουν ήσυχο. Απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση στο live timing με μοναδική προϋπόθεση να μην το δώσει η δημοσιότητα. Οπότε είχε όλους τους γύρους και όλους τους χρόνους και από τις 5 μέρες. Και χάρη στη δουλειά αυτού του site, το Soy Motor, το οποίο σημαίνει είμαι κινητήρας, something.
Βεβαίως.
Δεν ξέρω ισπανικά, αλλά.
Ούτε εγώ, αλλά είναι.
Αυτές οι δύο λέξεις.
Ναι, ναι.
Ακούγονται πολύ γνώριμες. Χάρη λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε μια εικόνα. Και φυσικά χάρη στις φωτογραφίες και σε έναν τρελό, ο οποίος σηκώθηκε με ελικόπτερο πάνω από την πίστα για να τραβήξει footage.
Σωστός, μάγκας.
Οπότε έχουμε μια πρώτη, ας πούμε, εικόνα, παύλα, κάποια πρώτα συμπεράσματα, όχι βέβαια πολύ ασφαλή, αλλά και μόνο το γεγονός ότι κάποιες ομάδες κάνουν περισσότερους γύρους από άλλες. Κάποιες ομάδες αργήσανε πάρα πολύ να φτάσουν, όπως η Aston Martin, και κάποιες δεν πήγαν, όπως η Williams, μας δείχνει κάποια πρώτα σημάδια, μας δίνει κάποιες πρώτες ενδείξεις για την νέα χρονιά. Δεν έχουμε ειδοποιήσει το κινητό μου, αλλά πάλι λες ασταμάτητες για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό σε 1,5 ώρα.
Είπαμε, είμαστε live εκπομπή.
Δεν θα ήθελα, θα το δω το παιχνίδι. Θα το δω. Με ενδιαφέρουν και οι δύο ομάδες.
Πολύ σωστά.
Και η ομάδα του κυρίου Μεντιλίμπαρ και η ομάδα του κυρίου Νίκολιτς. Σε αυτό το podcast είμαστε όλες οι ομάδες.
Με το καλό ποδόσφαιρο είμαστε.
Ναι. Αφού κέρδισε η Manchester City πριν από 2 ώρες, καλά είμαστε.
Σωστά.
Στο 90-4 με το Σέσκο, δεν σας χάλασε. Εκεί στη Φούλαμ. Το Λονδίνο μου μέσα.
Εμένα προσωπικά λες. Εμάς στη Φούλαμ.
Ναι, και Λονδίνο. Αντιπροσωπεύεις αυτή τη στιγμή το Λονδίνο και τη Φούλαμ.
Okay.
Fun fact, η ομάδα αυτή ανήκε στον τύπο που έχει τα Harrods.
Ah.
Ο οποίος ήταν ένθερμος.
Φανταστικά ένθερμος, τα Harrods. Πολύ ωραία.
Ένθερμος φαν του Michael Jackson. Και για πάρα πολλά χρόνια έξω από το γήπεδο της Φούλαμ υπήρχε ένας ανδριάντας του Michael Jackson.
Διότι, τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς.
Και ο Michael Jackson έχει επισκεφθεί και αγώνα της Φούλαμ. Φυσικά δεν είχε ιδέα τι έβλεπε ο άνθρωπος. Αλλά ναι. Στο Craven Cottage. Έτσι λέγεται το γήπεδο. Αυτά για σένα.
Πάρα πολύ
Αγγλία,
ωραία.
Δηλαδή.
Εγώ, σωστά να είμαι. Είμαι εξαγχιστίας.
Που πας στα Harrods και ξέρω εγώ και μην πάρει ο Harrods.
Αχ, αυτό ήταν πολύ κακό.
Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
Ήταν λίγο θλιβερό. Πάμε παρακάτω, ωστόσο.
Προσωπικά το βρίσκω εξαιρετικό. Ωστόσο, εντάξει. Οκ. Okay. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν γούστο, προφανώς.
Α, σωστά, είναι και αυτό.
Τι να κάνουμε. Δεν γεννηθήκαν όλοι με γούστο.
Αυτό φταίει.
Λοιπόν, σε βάζω στο μικρότερο δυνατό παράθυρο που μπορώ για να ανοίξω τους γύρους. Μισό λεπτό, μπορώ και άλλο πιο μικρό. Ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου.
Ναι, ναι.
Τέλεια. Η Μαρία αυτή τη στιγμή μια κουκίδα στην οθόνη.
Τέλεια.
Και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο, να μας δώσεις και το δικό σου σχόλιο δηλαδή. Αναφορικά με τη μυστικοπάθεια. Είχαμε σεκιουριτάδες και αργότερα αστυνομία και ασφάλεια. Που σε περίμετρο 400-500 μέτρων από την πίστα, σε κάτι παρακείμενους λόφους, έδιωχνε κόσμο.
Να.
Έχουμε το live timing, το οποίο διέρευσε το πρωί της Δευτέρας και μέχρι το μεσημέρι, βασικά μέχρι την Τρίτη το πρωί, το είχαν κόψει. Μια μυστικοπάθεια, τέλος πάντων. Αργότερα μάθαμε από τον Andrew Benson του BBC ότι κάθε ομάδα είχε το δικαίωμα να ανεβάζει μέχρι 6 φωτογραφίες την ημέρα. ένα ιδιαίτερο κλίμα, θα λέγει κανείς.
Μια κάπως χουντική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως.
Μια ανελεύθερη εσάνς, ας πούμε.
Εντάξει, νομίζω το ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή και από πριν αυτό λέγαμε, ότι δεν θα Δεν θα δούμε εμείς πλάνα από την πίστα, δεν θα υπάρχει γυρολόγιο, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο το ότι και σεκιουριτάδες θα έβαζαν και ασφάλεια θα είχαν και όλα αυτά που προανέφερες, οπότε δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Νομίζω έχουμε δει και πιο τραγικά να συμβαίνουν και, και χειρότερα. Έχουμε περάσει και χειρότερα, νομίζω. Αλλά ναι, εντάξει, είναι... Απ' τη μία το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Προφανώς για λόγους αξιοπιστίας, για όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα επεισόδια. Αλλά απ' την άλλη το βρίσκω κάπως υπερβολικό, να το πω. Κάπως αχρίαστο, μάλλον.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω, αυτό είναι το δικό μου feeling.
Ναι. Η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε εκεί συνήθως, δηλαδή κατά κανόνα ήταν δημοσιογράφοι, έτσι είδαμε παράδειγμα ανθρώπους από το The Race, συγκεκριμένα τον John Noble, να πηγαίνει σε εκείνο το περίφημο πέρασμα που υπάρχει κοντά στην πίστα, κάποιοι άλλοι σε έναν λόφο που κοίταγε από την στροφή 10, κοίταγε τη στροφή 10 μάλλον, την προτελευταία στροφή. Ήταν γνωστό το γεγονός ότι κάποιοι το προσπάθησαν, κυρίως οι Ισπανοί, λόγω του ότι ήταν πιο εύκολο για αυτούς ίσως και να συνεννοηθούν με τις αρχές και τα λοιπά, δείχνει το ότι υπήρχε ανάγκη και υπήρχε περιθώριο για ενημέρωση. Αν δεν υπήρχε το Soy Motor, το οποίο επί της ουσίας εξαγόρασε την πρόσβασή του σε αυτά τα δεδομένα, δεν θα ξέραμε τίποτα. Και αυτό ήθελε η Formula 1. Φυσικά δεν μπορεί να ακυρώσει την πληροφορία που έχει βγει προς τα έξω. Έκλεισε το live timing και πολύ λογικό να το κάνει αυτό. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν βγήκαν επίσημα γύρι, γυρολόγια κτλ., δείχνει ότι αν δεν υπήρχε αυτό το ισπανικό site, δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
Α, ναι, και... εννοείται. Εννοείται. Και, μα αυτό ήταν και το αναμενόμενο. Δεν περιμέναμε να δούμε γυρολόγιο. Το είχαμε πει από την αρχή.
Ναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι καλώς προσπάθησαν κάποιοι. Κακώς βέβαια μετά βγάζανε βιντεάκια και λέγανε ότι είναι ανεπίτρεπτα τα πράγματα. Δεν ακριβώς ανεπίτρεπτα, με την έννοια ότι ήξερες ότι απαγορεύεται. Ούτε σε δίρανε, ας πούμε, για τι έβλεπες. Ερχόντουσαν άνθρωποι και σε κουβαλάγανε να φύγεις μακριά, ας πούμε. Σε διώχνανε.
Και επίσης, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό η F1, η FIA, η πίστα. Έτσι, δηλαδή...
Περισσότερο η πίστα το πήρε πάνω της.
Ναι, οκ. Okay. Ενώ οποιοδήποτε από τους ηθήνοντες, από τη διοργάνωση, από whatever. Από τους ανθρώπους, τέλος πάντων, που εργάζονται για το testing, για τις δοκιμές. Okay.
Ναι.
Γιατί στο κάτω-κάτω είναι ουσιαστικά ένας ιδιωτικός χώρος. Δηλαδή δεν είναι ό,τι οι κανόνες θέλουν μπορούν να βάλουν. Να τον ψήσουν και να τον φάνε αν θέλουν. Να τον βάλουν φωτιά και να τον κάψουν στη θέμελα. Δεν είναι...
Ναι. Σου λέει ότι από τη στιγμή που η πίστα, από τη στιγμή που η θέα προς την πίστα είναι ιδιωτική, καλό είναι, ναι, είναι σαν αυτούς που μένουν σε γήπεδα ποδοσφαίρου κοντά, ας πούμε, στην επαρχία. Και επειδή είναι πολύ χαμηλά αυτά τα γήπεδα, άμα είσαι σε καμιά δεκάωροφη πολυκατοικία, ας πούμε, και είσαι στον δέκατο, βλέπεις όλο τον αγώνα. Ναι.
Δεν χρειάζεται να είσαι σε δεκάωροφη πολυκατοικία. Έλα στα Γιάννενα να δεις. Από το τρίτο όροφο βλέπεις, δεν είναι κάτι. Prime time. Βλέπεις κανονικά στις γύρω πολυκατοικίες.
Μια θεία του πατέρα μου στην Άρτα έχει σπίτι δίπλα στο γήπεδο της Αναγέννησης και θυμάμαι σαν παιδί να πηγαίνω στον τρίτο όροφο και να βλέπω μάτς της Αναγέννησης Άρτας.
Και δεν χρειάζεται
καν... καλύτερο πράγμα στον κόσμο.
Οκ, okay, ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται καν.
Αν το έβγαζα βίντεο και η Αναγέννηση Άρτας είχε τηλεοπτικά δικαιώματα.
Να,
αυτό ήταν παράνομο. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο.
Φυσικά.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο το αποκλείσει. Τέλος πάντων, δεν είναι. Για μένα έγινε πολλή συζήτηση για το τίποτα. Σε τελική ανάλυση, η μυστικοπάθεια ήταν και αχρίαστη, γιατί δεν είδαμε και. Τουλάχιστον δεν έγινε γνωστό κάποιο σπουδαίο ζήτημα. Με εξαίρεση το ατύχημα του Χάτζαρ, το οποίο για κάποιο λόγο μείωσαν πάρα πολύ στην επίσημη επικοινωνία τους, ενώ οι φωτογραφίες δείχνουν ένα μονοθέσιο το οποίο διαλύθηκε πίσω και γι' αυτό η Red Bull δύο μέρες έκατσε εκτός και ξανάδραξε την Παρασκευή. Ενώ η Φόρμουλα 1 και η Red Bull γράψανε στις ειδικές τους αναφορές ότι είχε μια μικρή έξοδο. Όχι, δεν είχε μια μικρή έξοδο. Κατά τα λοιπά, okay, θα δούμε τον ένα ομάδα πώς πήγανε.
Απλά επίσης και αυτό που λες για την επίσημη αναφορά της Red Bull, η Red Bull θα μπορούσε να γράψει ό,τι ήθελε σε αυτή την αναφορά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι φωτογραφίες και του μονοθεσίου, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε να γράψει ό,τι θέλει η Red Bull, όπως και έκανε εν τέλει.
Ναι, δεν μπορείς να πεις τελείως ό,τι θες. Σε αυτό το τομέα, εντάξει, μπορείς να πεις, γιατί,
σε αυτά τα πλαίσια εννοώ. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να μπορείς να το μειώσεις όσο θες, όσο μπορείς.
Ναι, okay, ασφαλώς. Για μένα το μεγάλο ζήτημα του shakedown αυτού τέλος πάντων είναι ότι από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με τόσο μεγάλες αλλαγές κανονισμών και υποτίθεται ότι ποντάρεις ότι αυτές οι αλλαγές θα φέρουν περισσότερο θέαμα ή τις προμοτάρεις ως μια φοβερή τεχνολογική, ένα φοβερό τεχνολογικό επίτευγμα και όλα αυτά τα ωραία, το να κρύβεις το πρώτο τεστ με τέτοιο τρόπο και να αποκλείς τους δημοσιογράφους και κατ' επέκταση το κοινό από το να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αυτό, δημιουργεί μια αλγινή εικόνα, τίποτε άλλο. Και στη τελική ανάλυση, πολλοί είπαν ότι αυτό ήταν γιατί το Μπαχρέιν έχει πληρώσει να έχει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα. Και αυτό να ισχύει, θα μπορούσαν να υπάρχουν δημοσιογράφοι. Και φυσικά το γεγονός ότι το Μπαχρέιν πληρώνει, βλέπουμε ότι και στο πρώτο τεστ που θα γίνει στο Μπαχρέιν από τις 11 μέχρι τις 13 του μήνα, τηλεοπτική κάλυψη δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο μία ώρα στο τέλος κάθε μέρας που θα είναι live και κάποιο είδους ανασκόπηση της ημέρας. Προφανώς, επειδή θα υπάρχουν δημοσιογράφοι, θα μαθαίνουμε τα πάντα, γυρολόγια θα είναι δημόσια προσβάσιμα και αυτό ισχύει, αλλά το πραγματικά τηλεοπτικά προβεβλημένο τεστ θα είναι το τελευταίο τρίμερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία η οποία εγώ προσωπικά δεν έχω καταφέρει ακόμα να διαψεύσω στο 100%, ωστόσο κρατάω την αρχική εικόνα που είχα, για να είμαι πιο σαφής. Έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες μια αναφορά ότι τελικά κάποιες ομάδες τρέξανε με τα φετινά καύσιμα, τα βιώσιμα καύσιμα, ενώ μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο, αυτό που ήξερα εγώ και που διάβαζα και σε άλλα μέσα, είναι ότι καμία ομάδα δεν είχε στη διάθεσή της το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσει κανονικά μέσα στη χρονιά. Και το θέμα είχε ξεκινήσει από το Auto Motor Sport, το οποίο είχε γράψει σε δημοσίευμά του ότι οι περισσότερες εταιρείες που παράσχουν τα καύσιμα και τα λιπαντικά δεν θα είναι έτοιμες να στείλουν δείγμα στη FIA για ομολογκάρισμα, οπότε δεν μπορούσαν να τρέξουν αυτό το καύσιμο ακόμη. Και άρα δόθηκε μια εξαίρεση, ας πούμε, να τρέξουν οι ομάδες σε αυτό το τεστ με καύσιμο το οποίο δεν είναι 100% βιώσιμο. Κάποιοι λένε ότι τελικώς ορισμένες τα καταφέρανε. Π.χ. γράφουν πολύ ότι η Ferrari τελικά, η Shell μπόρεσε και έφερε το καύσιμο. Η Shell μάλιστα λέγεται ότι είναι η μοναδική η οποία χρησιμοποιεί καύσιμο από βιομάζα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν συνθετικό. Και όλοι οι υπόλοιποι εννοώ την Petronas, την Exxon Mobil, την BP Castrol και την Aramco. Η Aramco είναι η μοναδική που δεν έχει ξαναφτιάξει καύσιμο για τη Φόρμουλα 1. Τα τελευταία δύο χρόνια φτιάχνει και τη Φόρμουλα 2 και τη Φόρμουλα 3. Έτσι, σαν πληροφορία. Λοιπόν, κρατάμε αυτό. Με δεδομένο αυτό, τι μπορεί να σημαίνει τώρα, γιατί το αναφέρω. Δεν το αναφέρω απλά γιατί παίζει σαν πληροφορία. Το αναφέρω γιατί ενδεχομένως πολλά να εξαρτηθούν στην αξιοπιστία και στην δύναμη των μονοθεσίων, των κινητήρων για να είμαι πιο ακριβής, από τα καύσιμα. Οπότε, αν δεν χρησιμοποιήσουν τα καινούργια καύσιμα, ίσως να μην είναι 100% αυτή η εικόνα. Παρ' όλα αυτά, έχει αξία να δούμε ποιοι γράψανε γύρους ποιοι μείναν ικανοποιημένοι με βάση αυτά που είπαν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ακόμα ζορίζονται. Λοιπόν, πρώτη και καλύτερη, η ομάδα που σας λέω από πέρυσι να βάλετε το σπίτι σας, να παίξετε George Russell πρωταθλητή, Mercedes, 500 γύρους ακριβώς. Ήταν εκεί ένας τύπος στη Mercedes και έλεγε όχι 498, όχι 499, ούτε 501. Θέλω 500. Ήταν αυτό το Wolf εκεί και ήταν σε φάση, αν δεν βγάλουμε 500 γύρους, θα έχετε τη μοίρα του Σαντάμ Χουσέιν, ξέρω εγώ, θα σας κρεμάσω δημόσια θέα. 500 γύροι ή αλλιώς 2.328 χιλιόμετρα.
0,5 χιλιόμετρα.
0,5 χιλιόμετρα.
Αν θες να είσαι ακριβής.
Να, είναι αυτά τα 500 μέτρα που κάνουν τη διαφορά όντως. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Οι Mercedes, George Russell και Kimi Antonelli ήταν φανερά χαμογελαστοί στις δηλώσεις τους στην κάμερα της Formula 1, στα βίντεο που ανέβαζε η Formula 1 τα βράδια στο YouTube. Κάποια στιγμή λέγανε αναφορές από τα ισπανικά μέσα ότι κάνανε και race simulation. Ήταν τόσο σίγουροι δηλαδή. Και συνολικά βγάλανε μια εικόνα πάρα πολύ θετική, επιβεβαιώνοντας σε πρώτη φάση ότι έχουν ένα πακέτο το οποίο τρέχει και δεν έχουν σοβαρά προβλήματα, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Παρακαλώ.
Ναι, νομίζω όχι το ξέραμε και από πριν, εννοώ ότι το λέγαμε και από πριν ότι η Mercedes θα μπει δυναμικά στο 26, σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε ή τέλος πάντων όσα μπορούμε να ξέρουμε σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Ξαναλέμε, εννοείται ότι ακόμα και με αυτές τις δοκιμές ή και τις επόμενες ή και τις τελευταίες πριν την έναρξη της σεζόν ή ακόμα και με την έναρξη της σεζόν, η δικιά μου η αίσθηση είναι τέλος πάντων ότι και πάλι δεν θα ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα σύμφωνα με βάση όσα έχουμε στα χέρια μας, ναι, σίγουρα η Mercedes φαίνεται σίγουρη, φαίνεται με αρκετή, έτσι, φαίνεται ότι η αξιοπιστία της θα είναι δεδομένη. Αλλιώς δεν βγάζεις 500 γύρους τόσα χιλιόμετρα, συν επίσης όχι μόνο η γύρη της ομάδας, αλλά και η γύρη της Mercedes ως κατασκευαστή, συγγνώμη, αφού ήταν επίσης ο κορυφαίος κατασκευαστής όσον αφορά τον αριθμό των γύρων σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έκανε 1.134 γύρους ανάμεσα στις τρεις ομάδες που δίνει κινητήρα η Mercedes, σύνολο δηλαδή 5.281 χιλιόμετρα. Επομένως, όλα μοιάζουν να πήγαν πάρα πολύ καλά για την Mercedes και γιατί να μην είναι ευχαριστημένοι και ο Ράσελ και ο Αντωνέλη.
Ναι, πάντα βάζοντας...
και επίσης χωρίς επίσης κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή πήγε, ναι. Όχι μόνο κατάφεραν και έτρεξαν πολλούς γύρους, αλλά και αυτοί οι γύροι βγήκαν χωρίς εξόδους, χωρίς μεγάλες παύσεις, χωρίς κάτι να τους πάει πίσω στο πρόγραμμά τους. Ήρθαν, έκαναν ακριβώς τον προγραμματισμό που είχαν από πριν και τελείωσε αυτό.
Ναι, γενικώς οι Mercedes προφανέστατα από πέρυσι είχαμε μάθει ότι θεωρείται φαβορή, ότι οι άνθρωποι από το σπορ λέγανε ότι εντάξει, οι Mercedes ακούμε πάρα πολύ καλά πράγματα και ήδη θεωρούν ότι τα έχουν πάει πολύ καλά κτλ. Από τη στιγμή που αυτό το shakedown είχε ως βασική του προτεραιότητα, ή ξέρω εγώ να το πω αλλιώς, είχε βασική του χρησιμότητα το να δουν αν είναι αξιόπιστοι και αν μπορούν να τρέξουν τα μονοθέσια τους χωρίς σοβαρά προβλήματα, η Mercedes παίρνει πολύ καλό βαθμό σε αυτό. Τώρα, επειδή έχει βγει ο Craig Slater με τον Ted Kraft και έχουν κάνει μια εκπομπή στο Sky Sports και μιλάνε αρκετά για τη Mercedes, εγώ θα πω ότι καταρχάς Δεν εμπιστεύομαι τόσο τα βρετανικά media σε ό,τι έχει να κάνει με τη Mercedes, γιατί υπάρχει αρκετό bias, υπάρχει μια θέληση να φανεί ότι η Mercedes είναι πολύ καλή για να δημιουργηθεί ένα θετικό προς τον Russell κλίμα. Το ίδιο γινόταν πάρα πολύ και με τον Hamilton και φυσικά το ίδιο γίνεται και με τον Norris και την McLaren, που είναι ως ένα βαθμό λογικό. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει πολύ σημασία, δηλαδή λέγανε ότι η Mercedes έφτασε τα 347 χιλιόμετρα την ώρα, πολύ εντυπωσιακό για πρώτη φορά που τρέξαν το μονοθέσιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο κενό το 347 ακούγεται φοβερός αριθμός, μπράβο. Ο Κο νομίζω έκανε πέρυσι στον αγώνα με DRS 345, πολύ ωραία. Τα μονοθέσια φέτος, θυμίζω, έχουν ενεργά αεροδυναμικά μπροστά και πίσω, οπότε η οπισθέλικωση γενικώς μειώνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, και 390 μας έλεγαν, αν ο ανταγωνισμός κάνει 400, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή έκανε 347 η Mercedes, ωραία. Ξέρουμε ότι η Aston Martin δεν ξεπέρασε τα 290 με 300, το λέγανε και οι ίδιοι ότι θα κάνουμε τα τεστ σε χαμηλότερες ταχύτητες για να είμαστε σίγουροι ότι τρέχει το μοτέρ. Και μάλιστα είχαν ενημερώσει και τις άλλες ομάδες και τρέχανε με το λαμπάκι μπλε, σε μπλε χρώμα πίσω, που βάσει κανονισμών της FIA σημαίνει ότι ο οδηγός εκείνη την ώρα που είναι στο τιμόνι δεν έχει super license, αλλά στην περίπτωση της Aston Martin σημαίνει ότι κινούμαστε πιο αργά από εσάς. Ωραία λοιπόν, έχουμε 347 της Mercedes και έχουμε το 300 της Honda. Τι σημαίνει αυτό, τίποτα κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν ακούω το ρεπορτάζ του Sky Sports για τη Mercedes ως κάτι που μου δείχνει κάτι θετικό ή κάτι αρνητικό. Κρατάω τους 500 γύρους, κρατάω το ότι συνολικά οι ομάδες με κινητήρα Mercedes έκαναν αρκετούς γύρους, με εξαίρεση, εγώ θα πω ότι η McLaren είχε αρκετά προβληματάκια και θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Αλλά είδαμε την Alpine να κάνει 347. Και συνολικά ήταν μια θετική, ήταν θετικό το αποτύπωμα. Για την εργοστασιακή ομάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε στη Ferrari.
Για την ιστορία, συγγνώμη, να πούμε ότι επειδή έχουμε το γυρολόγιο όλων των γύρων που έγιναν κατά τη διάρκεια των 5 ημερών, ο Ράσελ έκανε τον δεύτερο, όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλά επειδή λέμε ούτως ή άλλως τα στοιχεία, ο Ράσελ έκανε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο με ένα 16.445 και έγινε την τέταρτη μέρα και ο Αντωνέλη έκανε ένα 17.081 επίσης την τέταρτη μέρα και ήρθε πέμπτος.
Ναι. Δεν κοιτάω, δεν έχω δει καν, με εξαίρεση ότι ξέρω ότι ο Χάμιλτον έκανε τον πρώτο χρόνο, ναι, και ο Ράσελ το δεύτερο. Τα υπόλοιπα ούτε που θέλησα να τα δω, δεν έχει καμία αξία πραγματικά. Δηλαδή δεν μετράει καθόλου. Η Ferrari τώρα, διαβάζω πάρα πολύ ότι λέμε για τη Mercedes και τέλος πάντων η συζήτηση είναι γύρω από τη Mercedes και η Ferrari έκανε πολλούς γύρους. Πράγματι, η Ferrari έκανε τους δεύτερους λιγότερους γύρους, το 337, 63 λιγότερους από τη Mercedes. Συνολικά η Ferrari είχε τους δεύτερους περισσότερους γύρους με 991. Μαζί με τη Ferrari και η Haas έκανε αρκετούς γύρους. Η Cadillac έμεινε πιο πίσω, θα πούμε και για αυτήν μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ferrari έχει σε πρώτο χρόνο κερδίσει την αξιοπιστία. Μαθαίνω ότι εξεπλάγησαν με το γεγονός ότι κάνανε τόσο προβλημάτιστο shakedown. Και εγώ θα κρατήσω λίγο τα σχόλια του Hamilton που είπε ότι διασκεδάζει λίγο περισσότερο με αυτά τα μονοθέσια, τα βρίσκει λίγο πιο ενδιαφέροντα και λίγο πιο εύκολα στην οδήγηση ενδεχομένως, κάτι το οποίο γενικώς λέγεται, δηλαδή η γενική εικόνα που έχουν πει οι οδηγοί είναι ότι καταλαβαίνεις ότι είναι πιο ελαφριά, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο αργά στις στροφές, παρ' όλα αυτά καταλαβαίνεις επίσης ότι δεν είναι και τόσο κουραστικό να τα χειρίζεσαι. Οι οδηγοί καταλαβαίνουν αυτή τη διαφορά και το σχολιάσανε.
Οι περισσότεροι νομίζω είπαν ότι είναι πιο προβλέψιμα επίσης.
Ναι, είναι πιο προβλέψιμα. Το οποίο αυτό συγκεκριμένα το είπε ο Χάτζαρ, ο οποίος είχε και το ατύχημα εν τω μεταξύ.
Μήπως
Είναι λίγο ιδιαίτερο το σχόλιο του Άιζακ, του Ισακ. Τι τα θες όμως, όλα για τον άνθρωπο είναι και όλα τι βρίσκονται.
Ναι,
δεν βαριέσαι.
Έτσι.
Οπότε για τη Φεράρι ήταν καλό το τεστ και νομίζω ότι το χρειάζονται γενικώς. Έχουν ποντάρει πάρα πολύ και αυτοί στο 2026.
Και ο Χάμιλτον σίγουρα το χρειάζεται. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που λέει ότι του αρέσει περισσότερο αυτή, ήδη του αρέσει περισσότερο αυτή η γενιά μονοθεσίων σε σχέση με την προηγούμενη και ότι είναι πιο fun to drive και όλα αυτά τα σχόλια που έκανε, νομίζω είναι κάτι που του χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε πόσο οδηγός ψυχολογίας είναι ο Χάμιλτον, αν μη τι άλλο. Επομένως, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι αν είναι ένα μονοθέσιο που του ταιριάζει και που μπορεί να οδηγήσει χωρίς να μπαίνουν στη μέση ζητήματα του τύπου «Α, δεν στρίβει, εδώ έχω oversteer, understeer» ή οτιδήποτε, «δεν έχω ισορροπία», «δεν μπορώ να βρω τα ελαστικά» ή οτιδήποτε τέτοιο, νομίζω ότι θα μπορέσει να δώσει πράγμα φέτος, να δώσει πράγμα στο λαό.
Επειδή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα κανονικά οι αγώνες για να καταλάβουν οι οδηγοί πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο και σε αυτές τις συνθήκες. Γενικώς, ένα σχόλιο ομπρέλα πάνω σε αυτό είναι ότι προφανώς κάποια γενικά χαρακτηριστικά θα είναι ίδια για όλους, γιατί οι αλλαγές είναι καθολικές και μόνο τα μείον 30 κιλά είναι σημαντική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, εγώ κρατάω το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα πρέφα πόσο περίεργο θα είναι να διαχειρίζουν οι οδηγοί την ενέργεια και το πώς θα το χρησιμοποιήσουν και πώς θα την ανακτούν. Το να είναι το 50% της ισχύος σου προερχόμενο από το ηλεκτροκινητήρα, ενώ πριν ήταν μόλις 160 ύπους, τώρα θα είναι γύρω στους 500, καταλαβαίνεις ότι έχει μεγάλη απόσταση. Και αυτό είναι γενικό σχολείο τώρα, χωρίς να λέω για τη Ferrari. Δεν αφορά τη Ferrari αυτό.
Ναι. Αφορά όλους.
Αφορά όλους. Πάντως για τη Ferrari, ναι, μαθαίνω ότι εξεπλάγησαν θετικά. Είχαν τα προβλήματά τους και φαίνεται ότι δεν τα έχουν τώρα. Βέβαια, θα γίνει ένα double check και στον Bahrain. Αυτό ισχύει για όλους έτσι κι αλλιώς. Στον Bahrain, θέλοντας και μη, θα πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν και πάνω στην ταχύτητα και στην απόδοση του μονοθεσίου. Οπότε θα αρχίσουν να πιέζουν. Και εφόσον όντως φύγει και το ερωτηματικό πια ότι ποιος τρέχει με βιοκαύσιμο και ποιος όχι, με βιώσιμο καύσιμο και ποιος όχι, και τρέχουν όλοι, τότε θα έχουμε μια πολύ πιο διαπροσωπευτική εικόνα.
Ναι,
αν η Ferrari έτρεχε.
Τίποτα. Απλά θα έλεγα ότι ακριβώς αυτό που λες και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την αξιοπιστία. Γιατί ουσιαστικά ούτως ή άλλως αυτοί οι κινητήρες έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα αυτό, δηλαδή να τρέχουν με βιοκαύσιμο, με βιώσιμο καύσιμο, εν πάση περιπτώσει.
Γιατί χάρας αναφερθήκαμε ότι έκανε και αυτή πολλούς γύρους. Εγώ θα σταθώ λίγο στην Αλπίν με 347 γύρους με Mercedes κινητήρα από φέτος φυσικά. Συζητήθηκε πάρα πολύ πίσω πτέρυγα της Αλπίν. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που έχουν επιλέξει η πτέρυγα να ανοίγει όπως ανοίγει και με το DRS, δηλαδή το πάνω κομμάτι να σηκώνεται, η Αλπίν έχει κατασκευάσει μια πίσω πτέρυγα όπου το κάτω μέρος κατεβαίνει. Το οποίο έχει τραβήξει τα βλέμματα κάποιων και έχει ενδιαφέρον. Γενικώς, και στην παρουσίαση ο Μπριατόρη, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι εμείς φέτος θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Και το Sky Sports, εδώ λίγο προσωπικά θα μου επιτρέψετε να γελάσω. Και θα σας πω γιατί. Το Sky Sports έβγαλε Power Ranking.
Ναι. Ούτε καν, συγγνώμη που θα το πω, αλλά ούτε καν επίσημο γυρολόγιο δεν έχουμε. Που έχουμε,
ναι.
Έχουμε, αλλά δεν είναι καν επίσημο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ για ποιο λόγο και πώς βγάζεις ranking, εφόσον δεν ξέρεις πρώτον τι πρόγραμμα, τι ρυθμίσεις, τι ταχύτητες, τι φορτίο. Okay. Δεν ξέρεις αν έτρεξαν και ποιοι με βιώσιμα καύσιμα. Εδώ έχεις, η Mercedes έκανε 500 γύρους, η Aston Martin 66. Πώς βγάζεις ακριβώς power ranking, εφόσον έχεις τόσες πολλές μεταβλητές, τις οποίες δεν έχεις καμία ιδέα. Και σου λείπει και μια ομάδα, έτσι.
Ναι, τη
Υπόψη.
βάλανε τελευταία τη Williams.
Όχι, γιατί. Αποκλείεται.
Λοιπόν, εντάξει, δεν... Κοιτάξτε, γιατί το λέω αυτό, γιατί την Alpine την έχουν βάλει π.χ. πέμπτη δύναμη. Έχουν βάλει Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari.
Ναι, να σου πω γιατί έχουν βάλει την Alpine πέμπτη δύναμη.
Ναι.
Γιατί έγραψε ο Gasly 1.17.707 και είναι 8ος.
Ωραία.
Γι' αυτό τη βάλαμε πέμπτη δύναμη.
Και για τη Ferrari συγκεκριμένα, διάβασα. Δεν το έχω δει την εκπομπή, δεν μπορώ να τη δω εδώ στην Ελλάδα προφανώς. Μπορώ να βάλω VPN, αλλά βαριέμαι. Και δεν ξέρω αν την έχουν ανεβάσει και σε κανένα YouTube κτλ. Δεν ξέρω. Κάτι κλιπάκια το έχουν βάλει στο Twitter τους. Λοιπόν, λένε για τη Ferrari ότι πολλοί κόσμος αναφέρει πως η Ferrari είναι quite a handful, ότι είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολη στο χειρισμό. Αρκετοί άνθρωποι από αντίπαλες ομάδες μου το έχουν πει αυτό, και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημα της Ferrari φέτος.
Which could mean anything.
Το λέω, γιατί το λέω. Εντάξει, είμαστε στην εποχή του engagement farming και του rage baiting, ας πούμε, οτιδήποτε τέτοιο. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι 1000% και καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν relevant σε ένα τεστ από το οποίο αποκλείστηκαν. Όχι μόνο αυτοί, όλοι. Δεν μπορούσε να πάει κανείς, έτσι. Οπότε κάτι πρέπει να πούν. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι το power ranking δεν έχει βάση. Δηλαδή, πού στηρίζεις αυτή την κατάταξη, σε τι, σε συζητήσεις, σε χρόνους που δεν έχουν καμία αξία.
Στα vibes.
Πάντα είναι δύσκολο να κάνεις ένα ranking τέτοιου τύπου μετά από δοκιμές, αλλά είναι λίγο πιο εύκολο να το κάνεις όταν τουλάχιστον τις έχεις δει, όταν έχεις σαφώς μπροστά σου το γερολόγιο και σε κάθε περίπτωση όταν όλα είναι ανοιχτά, οπότε η πληροφορία είναι πολύ περισσότερη. Τώρα, αυτή η συζήτηση του στυλ μου είπε αντίπαλη ομάδα ότι η Ferrari μου φαίνεται ότι είναι δύσκολη να οδηγηθεί, δηλαδή, ξέρεις, είναι μετά λίγο σπασμένο τηλέφωνο.
Και, όταν, και ειδικά όταν η ίδια η ομάδα και οι δύο οδηγοί της και ο team principal έχουν βγει και έχουν πει ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι ουσιαστικά και ότι εξεπλάγησαν, που μπορούν να πούν το οτιδήποτε, οκ, okay, αυτό εννοείται, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις, δηλαδή να κάνουμε power ranking για αυτές τις δοκιμές. Το έχουμε πει 100 φορές.
Ναι, ούτε ότι, δηλαδή, για να βάλουμε στο κλίμα, να βάλουμε σε μια σωστή διάσταση την κατάσταση, ούτε το ότι ο Χάμιλτον είναι από τον πρώτο χρόνο σημαίνει κάτι, ούτε αυτό που κάποιος είπε σε κάποιον σημαίνει κάτι. Τίποτα από τα δύο δεν έχουν αυτή τη στιγμή τέτοια αξία.
Ναι.
Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σαφής ροή πληροφορίας που μπορούμε να διασταυρώσουμε. Με ποια έννοια? Από τη στιγμή που δεν έχεις το γερολόγιο μπροστά σου, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια τέτοια πρόβλεψη. Που και πάλι είναι επισφαλές, πάντα, από τη στιγμή που δεν έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, είναι επισφαλές. Αλλά τουλάχιστον στις δοκιμές που έχεις και τηλεοπτική κάλυψη, έχεις μια καλύτερη εικόνα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, Mercedes, McLaren, Red Bull φέτος. Μπορεί.
Ναι.
Μπορεί, ποιος ξέρει. Ναι. Κανείς δεν ξέρει. Εγώ δεν ξέρω.
Ούτε εγώ σίγουρα. Παρόλο που δεν έχει σημασία, να πούμε όντως ότι ο Χάμιλτον έκανε τον ταχύτερο χρόνο. 1.16.348. Είπαμε ο Ράσελ 1.16.445 με την Mercedes. Μετά ήταν ο Νόρις τρίτος 1.16.594. Ακολούθησε ο Λεκλέρ 1.16.653. Αντωνέλη 1.17.081 και Πιάστρη έκτος 1:17.446. Μετά ακολούθησε ο Verstappen, 1:17.586. Ο Γκασλί που είπαμε, 8ος, 1:17.707. Χάτζαρ, 1:18.159. Και ο Οκόν με τη Χάς, 1:18.393, κλείνοντας την δεκάδα.
Λοιπόν, θέλω να πω για την Αλπίν και κλείνω εδώ για την Αλπίν, ότι τη βρίσκω μια ομάδα που θα πρέπει να την έχουμε κατά νου. Θεωρώ ότι αν ο κινητήρας της Mercedes είναι τόσο δυνατός και τόσο ανταγωνιστικός όσο φαίνεται ή όσο λέγεται, η Αλπίν έχει ρίξει αρκετό χρήμα στο φετινό μονοθέσιο, και πώς να πω, υπάρχει οδηγός που, να το υποστηρίξει αυτό, ο Γκασλί. Το είπα και στην προηγούμενη εβδομάδα, το λέω και τώρα, ότι γενικώς την Αλπίν εγώ την έχω στο νου μου, μπορεί να αποδειχθεί μια θετική έκπληξη, κυρίως λόγω του κινητήρα. Δηλαδή αν όντως η Αλπίν έχει κάνει τέτοια απόφαση να πάει στη Mercedes και τη βγει, μπράβο της. Γιατί ως Ρενό νομίζω ότι δεν θα είχε πόσο καλές πιθανότητες, με δεδομένο ότι η Ρενό είχε πια παραιτηθεί πλήρως από την όλη κατάσταση και στο προηγούμενο σετ κανονισμών απέτυχε παραγωγός να παράξει ένα καλό σύνολο.
Και επίσης ο Γκασλί ξέρουμε ότι προφανώς είναι εξαιρετικά έμπειρος, αλλά είναι και πάρα πολύ γρήγορος. Δηλαδή, είναι ένας οδηγός που μπορείς να βασιστείς όντως για να σου δώσει ένα αποτέλεσμα αν το project που έχεις δημιουργήσει έχει όντως δυνατότητες.
Μπορείς να βασιστείς στα στιβαρά του μπράτσα.
Μπορείς να βασιστείς στα στιβαρά μπράτσα του Πιέρ Γκασλί. Εγώ θα βασιζόμουν πάντως.
Προσύ, μόνο μου τραβήξεις τα μαλλιά και έχουμε κανένα ατύχημα. Τώρα σε αυτό με τον πυγμάχο που έφαγε ένα καλό κροσέ και του φύγε
το τουπέ.
Το τουπέ.
Oh no.
Του φύγε ξεκάθαρα.
Καημένος.
Πραγματικά. Γι' αυτό εγώ έχω πάρει τη δύσκολη απόφαση.
Το δύσκολο δρόμο της επιστροφής.
Είναι η δύσκολη απόφαση.
Είδες.
Να είσαι σαν το Humpty Dumpty.
Τέλειο. Πολύ καλό.
Racing Bulls και Red Bull. Racing Bulls και Red Bull. 321 και 303 γύρους. Η πρώτη φορά που ένας κινητήρας κατασκευασμένος από την Red Bull μαζί με την Ford πήρε μπροστά και βγήκε στην πίστα. Νομίζω ότι και μόνο που καταφέρανε να κάνουν τόσους γύρους με σχετικά όχι πολλά προβλήματα αξίζει ένα χειροκρότημα από μας. Με ποια έννοια? Είναι ένα project το οποίο προφανώς έτρεχε από την ώρα που η Honda έφυγε, ότι η Red Bull ήθελε να φτιάξει ειδικούς κινητήρες ή θα το έκανε σε στενή συνεργασία με την Porsche ή θα το κυνηγούσε μόνη της. Από τη στιγμή που το deal με την Porsche δεν προχώρησε, στην ουσία φτιάξανε μόνοι τους τον κινητήρα και ήρθε η Ford να βοηθήσει σε κάποια ζητήματα με την τεχνογνωσία της, στο ηλεκτρικό κομμάτι κτλ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι μια εταιρεία η οποία είναι γνωστή για ενεργειακά ποτά κατασκεύασε κινητήρα Formula 1. Δηλαδή δείχνει και το επίπεδο της επένδυσης που είναι διατεθειμένη η εταιρεία αυτή να κάνει στη Formula 1, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να μην το κάνει και όντας η μοναδική εταιρεία που έχει δύο ομάδες μέσα στο σπορ, παρέχει δηλαδή τέσσερα μονοθέσια, και θα μπορούσε βέβαια να πει από τη στιγμή που δεν πρόκειψε το deal με την Porsche, οκ, okay, συγγνώμη, γεια σας, ας πούμε. Εμείς δεν έχουμε κινητήρα για το 26. Παρ' όλα αυτά έκανε μια φοβερή επένδυση. Κατά τα λοιπά φοβερά μη δημοφιλής, αλλά κατά την άποψή μου εξαιρετικό στη δουλειά του Christian Horner, οραματίστηκε αυτό το σχέδιο και το έθεσε σε λειτουργία μαζί με τον Dietrich Mateschitz. Κανείς από τους δύο δεν είναι πια στην Red Bull, ο ένας δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο άλλος απολύθηκε. Αλλά αυτονόν έργο είναι. Και φυσικά πάρα πολλοί άνθρωποι από τη Mercedes, οι οποίοι είδαν το νέο project, με πρώτο και καλύτερο τον Ben Hodgson, ο οποίος είναι και επικεφαλής του project, που πήγαν να στελεχώσουν αυτή την ομάδα. Κατασκευάστηκε ένα ξεχωριστό κτίριο στο Milton Keynes, δίπλα στο εργοστάσιο, το γνωστό εργοστάσιο της Red Bull, για να στεγάσει τον τομέα των κινητήρων. Και το ότι κάνανε πάνω από 600 γύρους αυτή την εβδομάδα, για μένα από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Ειλικρινά εντυπωσιακό. Ειδικά αν δεις τι έχει κάνει μια εταιρεία όπως η Audi, που είναι η Audi.
Να.
Με φοβερά προβλήματα όλο το τρίμερο.
Και η οποία Audi έχει από πίσω της ολόκληρο όμιλο Volkswagen. Δηλαδή είναι μια εταιριούλα που είναι μόνη της στον κόσμο και δεν υποστηρίζεται από πίσω από κανέναν τεράστιο όμιλο. Έτσι.
Και, δεν θέλω, και όχι μόνο αυτό. Η Audi σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε στη δουλειά που είχε ξεκινήσει ήδη η Porsche να κάνει.
Mm.
Για να μπει στη Φόρμουλα 1.
Επίσης,
η Porsche...
επίσης του ομίλου Volkswagen.
Ναι, ναι. Και όταν, η Porsche αποσύρθηκε από τις συζητήσεις με την Red Bull και μετά από λίγο ανακοίνωσε ότι δεν θα μπει στη Φόρμουλα 1, ό,τι είχε μάθει, όποια δουλειά είχε ξεκινήσει να κάνει, τη μεταβίβασε στην Audi. Και η Audi βέβαια μετά είναι γνωστό, το έχουμε πει και από εδώ πολλές φορές, ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα στην εξέλιξη. Στο Νόιμπουργκ δεν είχε κόσμο στην αρχή, δεν είχε κάνει recruiter και το κόσμο. Μετά ήρθαν άνθρωποι, άρχισε να επιταχύνεται λίγο η δουλειά στο εργοστάσιο. Οπότε, ναι, για μένα η Red Bull μαζί με τη Ford κατασκευάσαν ένα κινητήρα ο οποίος τουλάχιστον τρέχει. Δηλαδή, έτρεξε.
Πραγματικά, ναι. Ειδικά άμα δεις, ας πούμε, αυτό που λες και εσύ, την εικόνα της Audi, ακόμα και της Cadillac, της Aston Martin, που δεν
ναι.
είναι καινούργια, που δεν είναι νέα, δεν είναι καινούργια ομάδα στο grid.
Ναι.
Δίνει ένα τεράστιο, έτσι, όχι αβαντάζ, αλλά εγώ σέβομαι πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια της Red Bull και νομίζω επίσης ότι το γεγονός ότι το έχουμε λίγο σαν δεδομένο το ότι η Red Bull είναι εκεί και κάνει ό,τι κάνει, δείχνει ακριβώς το πόσο τεράστια είναι η πορεία της στον κόσμο της Formula 1. Δηλαδή, νομίζω ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά αυτό που λες και εσύ, ότι είναι κατά βάση μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει, παράγει, εν πάση περιπτώσει, ενεργεία καποτά.
Ναι. Και πέραν αυτού, νομίζω ότι και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι θα έχουν πολλά προβλήματα στην αρχή, γιατί αν αρχίσουν να πιέζουν και να βγάζει προβλήματα το μοτέρ, δεν θα πρέπει να εκπλαγούν θεωρητικά.
Mm. Να.
Ναι, δεν ξέρω. Περιμένω, πραγματικά περιμένω, με μεγάλη ανυπομονησία, να δω όλους, είναι γενικό σχόλιο αυτό, όλους τους νέους κατασκευαστές, δηλαδή και την Audi και την Red Bull με νέους κινητήρες και τη Honda και την Cadillac ως ομάδα, να δω τι θα κάνουν όταν αρχίσουν να πιέζουν. Γιατί για να πάμε και στην Audi παράδειγμα, η οποία έγραψε 240 γύρους μόνη της, η Audi έχει το κακό μαζί με τη Honda να είναι η μοναδική ομάδα η οποία μπορεί να ελέγξει τον κινητήρα της. Εντάξει, συλλέγει δεδομένα με 2 μονοθέσια και όχι με 6 ή με 4. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, για μένα η Audi και καλά τα πήγε. 240 γύρους. Ο Hülkenberg σε κάποια φάση δήλωσε, σας πω αμέσως, ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσανε, και ήταν πάρα πολλά λέει, είναι επιλύσιμα. Δηλαδή ό,τι βρήκανε μπροστά τους δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό, ας πούμε, τόσο δύσκολο στο να βρεθεί κάποια λύση.
Κάτι τόσο θεμελιακό, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Και γενικώς, ακόμα ένα σχόλιο που θέλω να κάνω, επειδή το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα εκείνο το τεστ το 2014, δεν είδαμε αυτή την τραγική εικόνα με μονοθέσια να σταματάνε μετά από 2-3 γύρους και να μην τα βλέπουμε ξανά για 2 μέρες. Η μόνη περίπτωση που ψηλό έγινε αυτό ήταν η Audi, που όντως την πρώτη μέρα έκανε μόνο 25 γύρους, αλλά μετά τις άλλες 2 το έσωσε και έκανε πολύ καλύτερη, είχε πολύ καλύτερη εικόνα. Ενώ το 14 το θυμάμαι να βλέπω φωτογραφίες στη Χερέθ, στη Red Bull, στην άκρη του δρόμου συνέχεια. Ακόμα και η Mercedes είχε πολλά προβλήματα σε εκείνο το τεστ, το πρώτο τεστ, με τους νέους κινητήρες. Οπότε μπράβο και στην Audi. Όχι μπράβο για το Livery, είναι ακόμα χειρότερο live.
Ναι, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει. Συνεχίζει να μου αρέσει.
Το μόνο που το σώζει είναι η Revolut.
Συνεχίζει να μου αρέσει.
Η Revolut, η οποία έρχεται και...
Υποφέρω. Όχι, όχι. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω.
Έβαλα Revolut Premium 2 μήνες δωρεάν. Μπράβο, είχε free trial.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Και ειλικρινά, απορώ πώς ζούσα χωρίς αυτή τη συνδρομή.
Χαιρόμαστε όλοι για σένα.
Μπράβο στη Revolut. Revolut, ευχαριστώ. Μου άλλαξες τη ζωή. Με το Revolut Premium έχω μία σειρά από συνδρομές που δεν χρειαζόταν να πληρώνω ξεχωριστά. Έχω πρόσβαση στο Vault Plus, στο NordVPN. Έχει Tinder Premium για κάποιο λόγο.
Okay.
Σε καλύπτει από παντού. Σου λέει, για να έχεις Revolut Premium, είσαι στάνταρ μόνο στη ζωή. Οπότε, Vault Plus για να παραγγέλνεις να γίνεις αντόφαλος. NordVPN για να μπορείς να ξεκλειδώνεις περιεχόμενο.
Περιεχόμενο.
Και από άλλες χώρες. Και βάλε και Tinder, μπας και σου κάτσει καμία. Τέλος.
Ωραίο. Πολύ ωραίο.
Σε βρίσκω από παντού. Μπράβο σε Revolut.
Μπράβο Revolut. Ευχαριστούμε
Revolut.
Μπράβο σε
Revolut. Ευχαριστούμε Revolut. Ευχαριστούμε Λιθουανία.
12 points go to.
Lithuania. Λιέτουβα.
Λιέτουβα.
Λοιπόν. Τίποτα. Το μόνο καλό στην Audi αυτή τη στιγμή είναι η Revolut.
Εντάξει, κοίτα. Θεωρώ ότι και τώρα να μην είχαν προβλήματα, γενικά όλοι θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι κάτι εντελώς νέο. Είναι νέοι κινητήρες, νέα μονοθέσια εντελώς. Επομένως δεν θεωρώ ότι θα είναι όλα ρόδινα για όλους. Επομένως και πάλι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή και που είχαν προβλήματα και που είχε προβλήματα η Audi ή οποιοδήποτε άλλος είχε θέματα, ή η McLaren π.χ. που είχε το πρόβλημα με το σύστημα καυσίμου, ή η Honda ή ακόμα και η Williams. Θεωρητικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν τους και αν αυτά τα προβλήματα θα τους καθορίσουν για την υπόλοιπη χρονιά.
Η Cadillac είχε, νομίζω, μετά την Aston Martin το χειρότερο τεστ. Ο Bottas και ο Πέρες συνεχώς έλεγαν ότι το shakedown για μας είναι καθαρά να δούμε πώς λειτουργεί η ομάδα.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που αυτή η ομάδα έβγαλε μονοθέσιο. Είναι τελείως καινούρια διαδικασία για αυτούς. Δεν είναι σαν την Audi που αγόρασε τη Sauber. Μιλάμε για ένα 11ο εργοστάσιο με τρεις βάσεις στην Αμερική και στην Αγγλία, με πρακτικά ένα χρόνο όπου δούλεψαν πάρα πολύ σε προσομοιώσεις πώς να τρέξει ένα μονοθέσιο, αλλά είναι, όταν το κάνεις όντως αυτό, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Κάποιοι λέγανε, διάβασα σε κάποια κείμενα, ότι άνθρωποι στο εργοστάσιο, άνθρωποι στον γκαράζ της Cadillac έβαλαν τα κλάματα όταν βγήκε το μονοθέσιο για πρώτη φορά, γιατί είχαν προσπαθήσει τόσο πολύ να είναι έτοιμοι και να βγουν και τα λοιπά στη πίστα και να δείξουν ότι είναι έτοιμοι να μπουν, που ξέσπασαν, ας πούμε, σε κλάματα από τη συγκίνηση. 164 γύροι είναι η λιγότερη μετά την Honda, μετά την Aston Martin Honda, με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα τώρα είναι ότι από τη στιγμή που βγήκαν αυτά από τη μέση, ενδεχομένως στον Μπαχρέν να εμφανιστούν καλύτεροι, και γενικώς νομίζω ότι είναι έτοιμοι να έχουν ένα δύσκολο ξεκίνημα. Πολλά ζητήματα logistics, πολλά προβλήματα, μικροπροβλήματα νεότητα λόγω του καινούριου πακέτου. Εντάξει, είναι λίγο όλα φρέσκα, ας πούμε.
Ναι,
θα μπορούσε να πάει πολύ
νομίζω,
χειρότερα.
Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι νομίζω θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Θα μπορούσαν να μην είναι καν σε αυτές τις δοκιμές. Ή θα μπορούσαν να μην έχουν μονοθέσιο. Δηλαδή, είναι επίσης, που δεν είναι βέβαια η ίδια περίπτωση με εκείνη της Red Bull, γιατί η Red Bull είχε φυσικά τη τεχνογνωσία για το μονοθέσιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που φτιάχνουν μονοθέσιο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή είχαν μόνο το κομμάτι του κινητήρα που είναι νέοι σε αυτό. Νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι είναι εδώ η Cadillac και κατάφεραν να τρέξουν το μονοθέσιο.
Τώρα όσον αφορά την Aston Martin, έχω να πω ότι με εξέπληξε ο σχεδιασμός. Πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν άλλοι. πώς να πω, ο Νιούι θέλησε να κάνει κάποια διαφορετικά πράγματα. Η ομάδα δεν κατάφερε να βρίσκεται στην πίστα μέχρι πολύ αργά την Τετάρτη. Οπότε την Πέμπτη ξεκίνησε να συναρμολογεί το μονοθέσιο και να το ετοιμάζει στην πίστα, και ο Στρόλ βγήκε μόλις για 5 γύρους και έμεινε κιόλας, που ο λόγος για το ότι έμεινε στην πίστα ήταν καθαρά προληπτικός. Είδαν κάτι στο σύστημα και αποφάσισαν να το πούνε, να σταματήσει εκείνη τη στιγμή για να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Μετά έκανε 57 γύρους, όχι, τι λέω, 61 γύρους ο Αλόνσο την Παρασκευή, που οδήγησε όλη μέρα. Πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή μαζί με τη Williams που δεν πήγε καθόλου, στον Μάρτιν είναι στη δεύτερη χειρότερη κατάσταση, ας πούμε, σε επίπεδο προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά, ο Αλόνσο είχε ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι γιατί τρέχει για πρώτη φορά με τον Άντρια Νιούι να σχεδιάζει μονοθέσιο δικό του. Γιατί έκανε κάποια ναρκωτικά.
Γιατί πλέον δεν τον ενδιαφέρει, λέει.
Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, ναι, γιατί έχει παραιτηθεί από τη ζωή.
Γιατί
γελάει για να μην κλάψει.
Πάντως ήταν χαρούμενος. Περιμένει και παιδάκι, να πούμε. Όχι ο ίδιος, αλλά η σύντροφός του.
Περιμένει
παιδάκι.
Και πάλι περιμένει κι αυτός.
Περιμένει, εντάξει. Δεν το περιμένει ο ίδιος. Εντάξει, το περιμένει, αλλά δεν το περιμένει.
Μπορείς να αφήσεις αυτά τα φεμινιστικά. Περιμένει παιδί. Μαζί με τη σύντροφό του περιμένουν παιδάκι.
Εντάξει.
Δεν το περιμένει μόνος του, αλλά δεν είναι ότι δεν το περιμένει κιόλας.
Ναι, αυτό.
Ο μόνος λόγος για να μην το περιμένεις, να μην το θες.
Όχι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω κιόλας, δεν του έχω μιλήσει.
Φαντάζομαι ότι αν δεν το ήθελε, δεν θα το μαθαίναμε.
Σωστό. Πολύ σωστό.
Δεν είναι ότι είμαστε και στα παλιά καλά χρόνια που ψάχναν τα σκουβία της Μενεγάκη να δουν τι είχε μέσα για να δουν αν είναι ξανά έγκυος. Fun fact, έχει γίνει αυτό στην ελληνική τηλεόραση.
Ωραίο. Πολύ ωραίο.
Θέλω να πω σε αυτό το σημείο το πιο ενδιαφέρον πράγμα για τον Lance Stroll. Το μάθαμε χθες, επειδή η μάνα του είναι στα Epstein Files.
Ναι, ισχύει. Ωραίο, ωραίο, ωραίο και αυτό. Πολύ καλό.
Θέλετε να μάθουμε, θέλετε να σας πω ποιες άλλες προσωπικότητες Formula 1 είναι στα Epstein Files.
Για πες. Μίλησέ μας. Θα το κάνω ξεχωριστή. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό το σημείο θα το κάνω ξεχωριστή ενότητα του επεισοδίου αυτή.
Θέλω, λοιπόν, δεν είναι πολύ.
Δεν πειράζει.
Καταρχάς, είναι ο άνθρωπος που περιμένεις λιγότερο, ίσως, ο Ζακ Βιλνέβ. Μετά, για κάποιο λόγο, είναι ο Έντι Ιρβάιν.
Ό,τι μπορεί ο καθένας, θα πω εγώ.
Είναι ο Αλεχάντρο Αγκάγ, ο οποίος είναι ο Formula E guy, είναι ο ιδρυτής Formula E. Είναι ο Φλάβιο Μπριατόρε, λένε κάποιοι. Εγώ δεν τον έχω δει στο νησί. Δεν τον έχω δει στα χαρτιά.
Δεν τον έχω, δεν τον πέτυχα.
Και είναι και φυσικά ο Μπέρνι Έκλεισον.
Αλίμονο. Αυτό νομίζω, αυτό το τελευταίο δίδυμο είναι αυτό, αυτά που περίμενα. Τα περίμενα αυτά.
Μα τώρα ναι, εννοείται.
Και επίσης Λόρεν Στρόλ και σύζυγος.
Εντάξει τώρα.
Αυτά είναι, εντάξει. Τα περιμένεις.
Περιμένατε να μην είναι. Εντάξει. Πώς δεν ήταν και ο μπαμπάς του Νόρις, ας πούμε, αφού πιάσαμε τους πλούσιους.
Σωστό.
Ακόμα. Δεν έχουν βγει όλα τα αρχεία.
Σωστό. Σωστό.
Κάτι άλλο. Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω.
Θες να σχολιάσεις κάτι, να πεις κάποιο καταληκτικό σχόλιο, κάποια αποφώνηση, κάτι που θες να τονίσεις, να μας μιλήσεις για αυτό?
Να σας μιλήσω δια αυτού, να πω ό,τι είπα και στα προηγούμενα επεισόδια, θα επαναληφθώ λίγο. Να πω ότι εννοείται αυτές οι δοκιμές, όπως και οι επόμενες, για μένα δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, πέρα από το κομμάτι της αξιοπιστίας εννοείται. Γιατί αυτό, okay, η αλήθεια είναι ότι δείχνει κάτι, ας πούμε, επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ που ήθελαν την Mercedes να έχει αξιόπιστο, ένα αξιόπιστο πακέτο, ότι ενδεχομένως η Cadillac να δυσκολευτεί, η Audi να δυσκολευτεί, όλα αυτά. Αλλά χρόνοι, γυρολόγιο και όλα τα υπόλοιπα, όπως και, όπως είπα και πριν, οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ομάδες, για μένα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και είναι μακριά η σεζόν. Και αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ εκστασιασμένη, θέλω να σου πω, για τη σεζόν τη φετινή.
Εγώ είμαι ενθουσιασμένος που τελείωσε αυτή η εβδομάδα.
Αχ, πραγματικά. Ήταν μια τραγική εβδομάδα. Συμφωνώ.
Δεν είμαι ενθουσιασμένος για τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή.
Ωραία. Ωστόσο, ολοκληρώθηκε αυτή η εβδομάδα. Καλό μήνα, δεν είπαμε επίσης.
Ναι.
Καλό μήνα, καλό Φεβρουάριο. Να είμαστε καλά.
Το μόνο που περιμένω καθαρά Δευτέρα, γιατί είναι αργία και θα φάμε κανένα καλαμαράκι, τίποτα άλλο.
Καθαρά Δευτέρα πάντα είναι αργία.
Αυτό λέω. Που είναι αργία και θα φάμε και κανένα καλαμαράκι.
Πότε είναι αλήθεια? Α, 23 Φεβρουαρίου, τι λες?
23 Φεβρουαρίου, όχι, δεν θέλω να απορρίσεις πότε είναι και νομίζω έχω και επιφυλακή.
Τι λες? Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρει άλλο ο κόσμος.
Τι σημασία έχει?
Σωστά.
Γιατί τι είμαστε, στο στρατό είμαστε, να μην ξέρει ο κόσμος ποιος έχει εκείνη την ώρα υπηρεσία? Άκου, λέει, το ξέρει ο κόσμος. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω τώρα. Ξέρει ποιος θα είναι, ποιος θα αλλάζει την πρώτη σελίδα στο current driver. Όχι. Προδόθηκα.
Ωραία.
Να πω και ότι έχω βάρδι 7 και 8 Φλεβάρι.
Α, Σαββατοκύριακο. 21-22.
Όχι, μη λες και εσύ. Τώρα με την άτομα απαγωγή θα βρουν ποιοι έχουν τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα.
Ωραία.
Θα μας κάνουν κυβερνοεπίθεση τώρα.
Ωραία. Ωραία.
Την επόμενη φορά καλό θα ήταν να προσέχεις τα κρατικά μυστικά τα οποία μεταφέρεις μέσα από το μικρόφωνο. Είναι υπεύθυνη η θέση σου. Έχεις ευθύνη. Έχεις ευθύνη.
Ωραία.
Λοιπόν, αφού η Μαρίλη πρόδωσε τα σχέδια του Current Driver.
Ωραία. Για το Φεβρουάριο.
Για το Φεβρουάριο. Ωραία. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πες μας και κωδικούς, ας πούμε, για να μπουν στη βάση. Πες, δώσεις και τους κωδικούς για τη σελίδα στο Facebook, ρε, σιγά. Γιατί, να, ορίστε.
Εσύ το ξεκίνησες.
Δώσε για το YouTube, να το. Τώρα,
να το βάλω
στα notes.
Ούτε εγώ δεν έχω το YouTube.
Δεν χρειάζεται, τον έχω εγώ. Εσύ είσαι επίφοβη. Άμα τον δώσουμε, θα τον πει σε κανένα επεισόδιο.
Εσύ το ξεκίνησες όμως.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άφησε
μας. Άφησε μας.
Παπάκι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να μας ακολουθείτε στα social και τη Μαρίλη, μην την ακούτε έτσι. Είναι κανονική συνήθως. Και τα λέμε σε 7 ημέρες. Γεια χαρά.